15. sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku još jedne emisije Kulturni krugovi ovog četvrtka 8. jula. Pozdravlja vas Sara Arsenović. Danas počinje jubilarni 20. exit koji je trebalo da bude održan prošle godine, ali naravno odložen je zbog pandemije. Ko će nastupiti na ovogodišnjem exitu, kakav je protokol za ulazak na festival i koliko je interesovanje, saznajemo od Katarine Epštejn u današnjim krugovima. Danas najviše o književnim temama. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je knjiga poema Tovelju Matije Bećkovića, koja je objavljena u okviru edicije Mala biblioteka. Dalje, u Institutu za književnost i umetnost bilo je reči o knjizi Književnost izvan pamćenja Tatjane Jovićević, a čućemo danas i arhitektu Ljiljanu Stamenković povodom njene knjige koja je nedavno objavljena, a u vezi sa upotrebom kamena u arhitekturi. Ipak prošarat ćemo ove književne teme pričama o dve izložbe u galeriji Suluv, kao i u galeriji naše kuće Radio Televizije Srbije. Eto toliko za početak, uz poziv da ostanete sa nama do 15 sati i 55 minuta. Tanja Kosanović bira muziku. 15 sati i 5 minuta, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Počinjemo književnim temama u redovnom terminu četvrtkom u 11. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je nova knjiga Matije Bećkovića pod nazivom Poemat o Velju. Osim autora slušali smo i profesora doktora Radivoja Mikića koji je ukazao na specifičnosti Bećkovićevog poetskog dela. U Srpskoj književnoj zadruzi bila je Meliha Pravdić.
U izuzetno lepoj atmosferi proteklo je današnje druženje sa Matijom Bećkovićem. Svoju poeziju ukazivao nam je i na početku i na kraju susreta. Na kraju susreta i zato jer je imao dodatnu inspiraciju posle sjajnog prikaza knjige Poemat o Velju koji je dao profesor dr. Radivoje Mikić. Da se Matija Bećković vratio diskursu iz ranijih dijalekatskih poema potvrdit će i Dragan Lakićević, urednik izdanja, dok će Radivoje Mikić najpre govoriti o Bećkovićevom delu u kontekstu njegovog sobstvenog književnog korpusa, a potom o njegovoj pripadnosti u korpusu nacionalne književnosti. Šta se može reći?
Da pogledamo i ono drugo pitanje, onda se može reći da je Matija Bećković pesnik koji je baš zahvaljujući ovom smeru svog pevanja u kome se on jednostavno rečeno otvarao prema toj socijalno-političkoj tematici i nastojao da pokaže kakav je odnos pojedinca prema poretku u kome se oblikuje njegova ljudska sudbina i kako ta sudbina izgleda na toj socijalno-istorijskoj podlozi. Matija Bećković i tu ima vrlo značajne prethodnike i oni podrazumaju zapravo onaj smer našeg pesništva koji se u širem smislu može označiti kao neka vrsta satiričnog pevanja. Takvih pesnika je bilo i u romantizmu, Jovan Jovanović Zmaj, i kasnije su poznata dva reprezentativna primjera takvog pevanja, Milorad Mitrović i njegova čuvena pesma Svinja reformator, koju treba pročitati u svakoj situaciji u kojoj nam se govori o tome kako će od sutra nastupiti neki zaokret, kako će se dogoditi nešto novo, kako će jednostavno rečeno nastupiti nekako novo doba. I drugi primer, svakako ne manje reprezentativan, ako ne i daleko reprezentativniji, je pesma Naši dani Vladislava Petkovića Disa, koja kao da je napisana pre 5 minuta, jer ono o čemu Dis u toj pesmi govori, kao da je zahvaćena iz stvarnosti sa kojom se mi suočavamo.
Kako bi se mogla posmatrati knjiga Poemat o Velju? Radivoje Mikić.
Ona se najpre može pridodati onim delima srpskih pisaca u kojima se u naslovu već pojavljuje i jedna književno-žanrovska etiketa, recimo kod Danka Popovića knjiga o Milutinu ili kod Dobrila Nenadića roman o Obiliću, gdje dakle čitalac odmah dobije informaciju koja je to knjižena vrsta, na koji način će se dakle nešto reći o junaku, iz koje perspektive će jednostavno rečeno biti posmatran na sudbina jednog čoveka. I u opusu Matije Bećkovića ima takvih poema. To su sve poeme koje na neki način u prvi plan stavljaju jednog junaka, njegovu sudbinu i omogućaju da se jedne specifične perspektive koja je kod Matije Bećkovića najčešće konstituisana oko jedne humorno-ironične, ponekad i gorko-ironične govorne perspektive, jer se osvetljavaju različite ljudske sudbine.
Prilika je da čujemo pesnika Matiju Bećkovića.
Malo ti je što se ti dao da se naločeš krvi i nakršiš glava, nalomiš obraze i nakidaš noseva do podzadnje noge, nego si kidisao na mog Velimira, misliš da on bez nikoga, samo da nije si njega dirao, mogo si sastarati na toj stolovači. A sad ti stamo, nećemo više zajedno na lotalo. Prebrniš puno korito i živi ko muo na odgurnutom tanjiru.
Tako govori, tako piše Matija Bećković. Knjigu poema o Velju svojim crtežima ilustrovao je Predrag Dragović.
Onde anda o meu amor?
58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
Da, Sanjari, oktobarski salon je u toku, kao što znate, poštovani slušaoci, stalno se događaju nekakve aktivnosti. Evo, baš danas počinje radionica povodom 58. oktobarskog salona, Art Edu radionica, istoimenog naziva, dakle, Sanjari. Ova radionica je namenjena mladima od 15 do 25 godina, a u okviru radionice polaznici istražuju izložbu, detaljnije se upoznaju sa odabranim radovima, a zatim svako od njih sam kreira svoj umetnički rad na temu snova, prolazeći sve faze umetničkog procesa od ideje preko realizacije do prezentacije. Inače, radove sa ove radionice ćemo biti u prilici da vidimo u okviru godišnje izložbe Art Edu programa u Kulturnom centru Beograda. No, mi nastavljamo današnju emisiju Kulturni krugovi. Naučno odeljenje za istoriju srpske književne kritike Instituta za književnost predstavilo je danas novu studiju Tatjane Jovićević, Književnost izvan pamćenja. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Pitanje žive književne tradicije po sebi je kontroverzno, budući da osim književnog vrednovanja podrazumava i odnos prema opštim kulturnim i društvenim procesima kojima je upravo takvo strukturiranje sećanja i uslovljeno, kaže u uvodnoj reči svoje studije Tatjana Jovićević. To se zatim logično proteže i na pitanje književnog kanona i potrebe za širenjem i upotpunjavanjem živog kulturnog nasleđa. Zato se autorka, pored skrajnute poezije Dositeja Obradovića, u ovoj knjizi bavi i pesništvom Eustahije Arsić, Pavla Solarića, Mihajla Vitkovića. Čujmo najpre autorku Tatjanu Jovićević, a odmah potom i profesora Dušana Ivanića.
Osim Dositeja, koji je ujedini ovako opšte poznat autor, ali se o njegovoj poeziji vrlo malo zna i razgovara, ostali su manje ili više neopravdano potisnuti. To u prvom redu važi za Solarića, koji je zaista jedan značajan pesnik. I malo čas sam o tome i govorila, negde od 90. godina raste to interesovanje baš za njegovu poeziju, i tako da tu sad već postoji, osim moje, još nekih studija koje prilično adekvatno interpretiraju i poeziju i ocenjuju njenu vrednost. Ostali autori, na ostale autore sam, istražujući generalno taj period, naišla ili sam bila podstaknuta nekim posebnim pitanjima. Recimo, za ovu Eustahiju Arsić su me koleginice iz onog projekta Književnstvo kontaktirale, pa su pitale za žene autore iz tog perioda. Uglavnom, to se slagalo kao mozaik. Tako da je u stvari moja neka ideja bila da se prvenstveno ta poezija otkrije, da se interpretira određenom metodologijom, koliko je to bilo u mojoj moći, i da se nekako otvori pitanje njenog vrednovanja u kompleksu ukupne srpske poezije, ukupne, recimo, 18. i 19. veka, načelno govoreći, i ukupne tradicije.
Naslov je, kako bih rekao, na neki način iznenađujući ili rigorozan: književnost izvan pamćenja. Ona hoće da kaže da je jedan krug pisaca s kraja 18. i početka 19. vijeka ostao bez veće pažnje u istorijama književnosti, od Jovana Skerlića do Jovana Deretića. S druge strane, ako se gleda na recepciju tih pisaca poslednjih 50 godina, onda je jasno da oni nisu više izvan pamćenja. Naprotiv, ušli su antologije od Miodraga Pavlovića, Mladena Leskovca do nekih drugih antologičara i ušli su u veliki broj pojedinačnih studija i rasprava. To se ostalo vidi i po drugom dijelu ove knjige, književnost, odnosno lirika Dositejevog doba, gdje je Tanja Jovićević obradila nekoliko pisaca od kojih su neki, moglo bi se reći, izbili, neću reći u sam vrh srpske književnosti, ali svakako zauzeli su dosta pažnje savremene književne kritike.
U svojoj knjizi Književnost izvan pamćenja Tatjana Jovićević bavi se i pitanjem niskih i visokih žanrova u srpskoj književnosti epohe predromantizma. Ona kaže da neki autori svoju poeziju nisu ni doživljavali kao da ona pripada niskom žanru, ali i da to što nešto ne pripada visokom žanru ne znači da je lišeno književnih kvaliteta. O tome govori više Igor Perišić.
U ovoj knjizi Tatjane Jovićević vidimo zapravo da ti neki žanrovi koji su suviše, da tako kažem, u tom smislu kako je Vuk govorio ženski, odnosno gde se ljubavna poezija ili neka sentimentalna građanska lirika, da su i tada doživljavani kao nešto niže i kao nešto što nije tada bilo u prvom planu tadašnje kulturne javnosti. E sada, u ovoj knjizi vidimo kako ta cela kulturna dinamika funkcioniše i kako, recimo, nema zakovanih i definitivnih vrednosti, niti definitivnog statusa, niti u kanonu, niti u smislu hijerarhije žanrova. I to se možda u ovim poetikama i periodima kada književnost nije bila toliko obrađena sa ove književno-naučne strane bolje vidi.
15:24, slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi, u kojoj sada idemo u Novi Sad. Čućemo absolventkinju doktorskih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Danicu Bićanić, koja predstavlja zaokruženi presek svojih umetničkih istraživanja u Galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, skraćeno i opšte poznato SULUV. Izložba pod nazivom Konstelacije fluidnih prostora, dokument i kontekst obuhvata objekte, fotografske, audio i video materijale. Sa Danicom Bićanić razgovarala je naša Mirjana Boba Stojadinović.
Ono što je u stvari meni bilo kao neki prvi utisak jeste mnoštvo impulsa sa kojima vi baratate. To nisu samo reference istorijske, kulturne, umetničke i tako dalje, na Godara, na brojne stvaraoce koji su sada nekako nezobilazni u opštoj istoriji kulture, ali vi ulazite u to polje čak i sobstvenim telom. Dakle, tu se dešava jedan zanimljiv preklop koji me sad zanima u stvari iz koje pozicije vi ulazite u taj amalgam.
Ovo je pravo ključno pitanje. Pre svega, jako mi je drago što ste baš krenuli od tih referenci, zato što su one nekako ključ za komunikaciju sa publikom i sa posmatračima. Ali ne fascinacija time, koja naravno postoji, već ja želim da ukažem na neke kontekste za koje se možda sve te reference vezuju. Najvažnija je u stvari ta paralela koju ja pravim između ličnog i tih referenci i svih tih konteksta mogućih vezanih za njih. Koliko je to lično bitno i nije toliko bitno za posmatrača, naravno, meni jeste, ali je to samo neko polazište gde se zapravo u susretu sa tim referencama i možda prepoznavanjem nekih ličnih asocijacija koje mogu da postanu i neke opšte, univerzalne, u tom susretu se zapravo, odnosno ja sam želela da se otvaraju neka moguća pitanja.
Kao što ste rekli, ove konstelacije obuhvataju jednu oblast koja je prostorna, ali ja bih rekla da je i vremenska. Godar naravno je neraskidiv od protesta 68. od te jedne aktivne levice i tako dalje u evropskom kontekstu, ali jedan od radova nosi u nazivu datum koji sadrži 1993. godinu. Za nekoga ko je ovde ukorenjen 93. godine naravno izrazita. To je prosto ovako sad letimični pogled gde ne mogu da se ne zakačim za te neke momente. Dakle, da li vi uopšte razmišljate o tom vremenskom prostoru koji obuhvatate? Da li je to nešto što vas ispunjava? I koliko je to ključ za na neki način razumevanje jednog dinamičkog odnosa, društvenog dinamičkog konteksta unutar vaše intime? Malo je kontradiktorno, ali tako ja to bar vidim.
Pa, apsolutno ste odgovorili na sve, odgovorili ste na pitanje. To je upravo bila moja namera, paralela i povezivanje tih nekih kulturno-istorijskih konteksta, dešavanja. Upravo taj rad koji ste pomenuli, u pitanju je video rad, jedan statičan kadar gde je prikazano jedno mesto koje je za mene lično važno i vezano je za jedan događaj koji se dogodio 93. Naravno, to je jedan vrlo ružan događaj koji je vezan za sve ono što se dešavalo 93. na ovim prostorima.
Dakle, za ratove.
Naravno, da, nacionalizam i nasilje, ubistva i tako dalje. I povezala sam to sa tom scenom izvršenja ubistava na bazenu, gde ne moram da objašnjavam kako je to Godar prikazao. To je zapravo upravo ključ za tumačenje svih tih referenci koje pokušala sam da na taj način nekako razgovaram sa publikom, da ponudim nekakve asocijacije koje bi mogle na različite načine da se povežu. U osnovi je neka moja želja za demonstracijom nekakve empatije, da nije bitno što se meni dešava, to je nešto što se dešava svima i svi imamo takva nekakva iskustva. Jednostavno empatija je u osnovi moja želja da se ta empatija nekako pokaže.
Eko. Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Rekoh ja malo pre u emisiji Kulturni krugovi da putujemo zvukom do Novog Sada, pa upravo tu i ostajemo. 20. muzički festival Exit počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi. Posle godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa, u Novom Sadu je i naša koleginica Katarina Epštajn. Katarina, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Evo, mi smo ovde u Beogradu odlično, malo je vruće, čini mi se da je temperatura 37 stepeni, pa da li je tako i u Novom Sadu i kakva je atmosfera?
Potpuno je vanredna situacija kada je toplota u pitanju, ali atmosfera divna, stvarno se očekuje početak Exit. Exit je festival dobre energije i prijateljstva pre svega, pored toga što daje program vrhunski. Ja mislim da upravo jako dobro smišljen muzički program i proizvodi tu divnu energiju, da, koja se osjeća evo već sada pred početak festivala.
Da, govorit ćemo i o samom programu, ali možda pre toga, kad će, evo, za ulaz na festival, kako smo čitali ovih dana, je potrebno pokazati sertifikat o vakcinaciji ili uraditi brzi antigenski test. E pa sad, kako izgleda taj bezbednosni protokol? Da li to nekako pravi gužve? Kako sve to izgleda sada?
Izgleda dosta jednostavnije nego što zvuči, moram da vam kažem, zato što sve se obavlja jako brzo. Puno je podataka, a u stvari je operativno jedan mali zahvat. Ko ima digitalni zeleni sertifikat, dovoljno je da uzme svoju narukvicu, pokaže svoj sertifikat i ulazi nesmetano na tvrđavu kao i uvek, što se dešavalo. A digitalni zeleni sertifikat mogu da imaju vakcinisani, dakle i oni koji su preležali COVID-19. Oni koji hoće da urade negativan brzi antigenski ili PCR test, ima mogućnost da to uradi na Novosadskom sajmu, svaki dan do nedelje 11. jula, od 10. ujutru kreće. Mi smo išli da imali smo primjer u okviru našeg ekipe da smo išli da to uradimo i sve je išlo neverovatno brzo.
I to je besplatno, je li tako?
Plaća se određena suma i besplatno je. Da, jedan deo je besplatno, jedan deo se plaća suma, ali to na licu mesta u zavisnosti koji test prosto treba nekom, i da li su stranci u pitanju ili domaći. Uglavnom, svima je otvoreno i svako jako brzo može da završi ko dođe na Novosadski sajam. Ako postoji red, on brzo prolazi.
Da. I pročitala sam, eto, već prenose medije o tome da svi oni koji imaju karte za večerašnji program su negativni ili su vakcinisani i mogu da dođu i da slušaju muziku. Kada govorimo o line-upu, odnosno o tome ko će sve nastupiti, veoma je bogat spisak izvođača. Šta je nešto, evo, u susret početku Exita, čemu se vi možda posebno radujete i za šta je nekako možda, za šta postoji najveće interesovanje?
Najveće interesovanje u svakom slučaju za Dance Arenu, to stoji.
Tako će i to je tradicionalno.
Jeste, ali to je najkvalitetnija Dance Arena i u Evropi i šire. Tako da je to potpuno u redu. Evo večera, sa primjer, Emily Lenz i Charles David, oni su sam vrh svetske tehno scene, bit će baš na Dance Areni. Međutim, glavna bina je jedna prava muzička enciklopedija uvek i bila, tako i sada, što ćemo i danas osjetiti. Prosto Ronnie Size otvara, Ronnie Size je jedan od pionira tehno muzike, tako da on će prosto započeti jedan svojevrsni omaž prvim izdanjima Exita, pošto je proslava 20 godina. Ono što nam se sviđa kod proslave 20 godina Exita je što to ništa nije kitnjasto i
ukusno je, hoćete kažete.
Vrlo je ukusno, da. Nije uopšte upadljivo da to mora da bude potpuno je u granicama ukusa. Da. Jednostavno se ide ka novim ostvarenjima i posuđeno je dosta regionalnim izvođačima, domaćim izvođačima prostora i muzičkim pravcima u kojima je otišla pre svega elektronska muzika.
Da. Možda da kažemo našim slušalcima još to da više nema karata za ceo program, odnosno za sve večeri festivala, ali se i dalje mogu kupiti karte za pojedinačne večeri. Doduše, evo, upravo čitam da su i smešteni kapaciteti u Novom Sadu već uveliko popunjeni, ali ko zna, možda svi imamo nekog prijatelja jeli, u Novom Sadu i nekoga koga poznajemo, pa eto, to mogu biti korisne informacije onima koji su upravo na putu ka vama. Najlepše hvala Katarina Epštajn u emisiji Kulturni krugovi. Čujemo se sledeći put u nedelju u emisiji U prvih pet i tada ćete nam reći kakvi su utisci.
Sa zadovoljstvom velikim. Hvala vama.
Hvala.
Tracks. Separate from all of the facts at a crossroads with no deals to be done, no tales to be spun. Too many questions to believe that it was ever real. Too busy dreaming of the ending from behind the wheel. Don't let my guard down just in case I need another song. Hold back the answers and assume it's cool to play along. It takes all manner of defenses to be guilty free. A broken seal I said will never get the best of me. Too soon I take it to forget that I was ever here. Forsaken joke and throwing caution to whoever's near. I need to face up to the malice in my own reflection. Instead of facing down the barrel in the wrong direction. They told me it was fiction. They told me it was fiction. You're not allowed. But me, well, I need a melody, and I need it now. Wait for the stallion, a bolt for the door, a sucker for love, as you fall to the floor. Two songs are playing and the laughter is in red and green. Running for cover where the pigeons sing the kerosene. A soldier double-crossing everything except his rifle. Could have seduced her if he hadn't been so damn insightful. Follow the voices, give your ego something to relate. A cheaper thrill than having anything good left to say. I get so thirsty, I convince myself it's for the best. Return the compliment by showing off a ghostly chest. I better face up to the malice in my own reflection. Instead of facing down the barrel in the wrong direction. They told me it was fiction. They told me it was fiction. They told me it was fiction.
U 15 sati 38 minuta od Novog Sada do Kragujevca i to dobrim povodom. Ljiljana Stamenković, uspešna i nagrađivana kao arhitekta Direkcije za urbanizam u Kragujevcu, poželela je da široj javnosti podari sopstveni pogled na arhitekturu i urbanu kulturu. To je realizovala u knjizi Kamen, ideja e natura, polisemija kontinuiteta u izdanju Kragujevačke narodne biblioteke u kojoj, kako sama kaže, opisuje svoju ljubav prema kamenu koju su joj usadili profesori Bogdan Bogdanović i Ranko Radović. Naša Biljana Nešić prenosi nam razmišljanja Ljiljane Stamenković.
Što god sam starija, sve više živim u nekakvom ubeđenju da su ti naši preci u stvari znali mnogo više od nas. Da su bili mnogo više vezani za prirodu, da su je duboko poštovali i da je zbog toga sve što su oni gradili ostalo do dan danas.
Ovako danas razmišlja diplomirani inženjer arhitekture Ljiljana Stamenković, koja je posle 32 plodne godine u Direkciji za urbanizam u Kragujevcu i nakon toga 15 godina saradnje u časopisu pod nazivom Kamen došla na ideju da napiše knjigu o ovom, kako kaže, jedinom večnom prirodnom materijalu. Knjiga ima elemente stručne literature, ali je dostupna i običnom čitaocu, s obzirom da autorka, koja je proputovala celu Evropu, prenosi svoj lični doživljaj vezan za primenu kamena u arhitekturi.
Ono što me najviše fasciniralo, recimo po severnoj Italiji, putovala sam jedno leto, pešački prelazi su pravljeni od raznih kombinacija kamenih ploča u boji. To je meni, ne znam kako da vam kažem, ne treba da se boji, ne treba da se pere. Kad padne kiša, kamen je još lepši. Ta severna Italija, zamislite, ima u jednom selu ima ulicu arhitekture. Ulica se zove ulica arhitekture. Kod nas od arhitekture nema ni ja.
Velika razočarenja kada je reč o odnosu prema kamenu vezana su upravo za njen Kragujevac.
Moje prvo iskustvo kad sam počela da radim ovde u Kragujevcu bilo je da predložim popločavanje oko spomenika palim srpskim junacima iz Prvog svetskog rata kod pijace. Ja sam napravila šemu od belih i crnih kocki granita. To je stajalo dugo da bi na kraju neko skinuo te kocke granitne i postavio betonske pločice koje su propale za 2 godine. Ista stvar se događala na trgu između robne kuće i skupštine. Tamo je bio napravljen trg od travertina koji je izuzetan građevinski materijal. Od tog travertina je napravljen rimski amfiteatar koji stoji toliko godina i dan danas. Neko je posle nekoliko godina skinuo taj travertin i postavio. Ja jednostavno sam očajna jer ne razumem šta se događa sa tim kamenom.
Okrenula se za to svetu. Napisala je: živim u običnom stanu, ali moji prozori gledaju na veliki svet. Ljiljana Stamenković stiže u svojim razmišljanjima do jedinstvenog Antonija Gaudija, koji je pretvarao prirodu u arhitekturu, do 7 novih čuda arhitekture sveta, ali i do velikog Pavarotija.
Kad je on otišao, prvi koncert koji su priredili njemu posthumno u čast održan je u Petri. Petra je kameni grad u Jordanu i evo, to je još jedan dokaz da se kamen vezuje za sve što je vezano za život.
Što biste želili da urade, evo, neki novi, mladi naraštaj u arhitekturi?
Volela bih da rade svoj posao ozbiljno, a ne da slušaju političare koji im kažu nacrtajte to i to. Ja to nikad nisam radila.
Negujte kamen, poručuje Ljiljana Stamenković u knjizi koju je posvetila svojim unucima. On će, kao što je i do sada hiljadama godina pričao priče naših predaka, naše savremene poruke slati daleko u budućnost.
Yeah. One shot is never enough. I just wait for this to go into circles. And the distance of my room is anything so necessary. I was thinking about that thing that you said last night. So
Bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Jedna veoma zanimljiva i važna najava nam je preostala. U galeriji RTS-a večeras će biti otvorena izložba o grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom. E sada, naša kuća već godinama radi na tome da se ime ovog diplomate i znamenitog delatnika zaista u raznim sferama društva nekako otrgne od zaborava, a naravno ova izložba koja je od večeras dostupna i pred posetiocima, prirodan je nastavak toga. Sa nama na telefonskoj linije naša koleginica Ana Marija Simonović. Ana Marija, dobar dan.
Dobar dan, Saro. Veliko poštovanje vama i svim slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vam što ćemo zajedno najaviti ovu izložbu. Pa hajde da možda za početak razgovora podsjetimo naše slušalce, ko je bio grof Sava Vladislavić Raguzinski?
Dakle, ja bih samo u jednoj rečenici rekla da izložba u galeriji RTS-a u Takovskoj 10 posvećeno grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom je bezmalo istorijska iz nekoliko razloga. Mm-hmm. Dakle, Radio Televizija Srbije, naša kuća, kulturnoj zajednici i kolektivnom sećanju ovom izložbom predstavlja prvi put u domaćoj javnosti zaista fascinantno životno delo gotovo zaboravljenog grofa. Takođe, prvi put se izlažu novi dokumentarni zapisi, mm-hmm, bez sumnje zanimljivi javnosti i van okvira Srbije. Ruskoj federaciji, Kini, Moldaviji, Turskoj, Italiji i drugim zemljama gde grof Raguzinski boravio, službovao i ostavio neizbrisivog traga za svog života. Grof Sava je bio Srbin, poreklom iz Hercegovine, bio je specijalni savjetnik ruskog cara Petra Velikog, bio je veš trgovac i diplomata koji je u mnogome doprinuo uspešnosti vladavine ruskog cara. Uh-huh. On je zaslužan, pored ostalog, i za uspešno razgraničenje ruske i kineske države. Smatra se jednim od osnivača ruske obaveštajne službe. Vladislavić je doprineo da se pažnja ruske politike trajno usmeri na pitanja slovenskih naroda na Balkanu, a njegovo delovanje odrazilo se bez sumnje i na početak naše borbe protiv turske vlasti. U to vreme. Vladislavić je bio i više od toga. Uvek noseći otadžbinu i Svetosavlje u srcu, on je obnovio srpsko školstvo jer je slao iz Rusije u Sremske Karlovce prve učitelje i udžbenike. Formirao je balkansku politiku Ruske imperije, a to je sve rezultovalo oslobođenjem od osmanske okupacije nepun vek kasnije. I ono što je svakako kuriozitet, poznat tek od nedavno, da je Sava, grof Sava Vladislavić svojim pokroviteljstvom mnogim umetnicima zadužio svetsku kulturu. Bio je prijateljevao je sa jednim od najvećih kompozitora epohije u kojoj je živeo, Antonijom Vivaldijem, koji mu je posvetio jednu od svojih opera. I evo ja sada baš ispred računara sedim i preslušavam tu božanstvenu operu koja se zove Istina u iskušenju i preporučujem i vama, odnosno našim slušalcima, da ako imaju vremena poslušaju to maestralno delo jednog od najčuvenijih kompozitora koji su ikada stvarali.
Ili baš da slušaju tu kompoziciju dok se šetaju galerijom RTS-a i dok posmatraju sve to što će u galeriji biti izloženo. Ana Marija, veliki autorski tim je radio na ovoj izložbi. Jeste. I čini mi se da bi u susret otvaranju trebalo da kažemo ko je sve učestvovao u njenoj realizaciji.
Tako je. Pre svega, ko autor ove izložbe je Branko Vukomanović. On je potomak grofa Raguzinskog. Međutim, ono što i Branko da je tu sa nama, a verujem da će naši slušalci imati priliku da čuju i reč od njega, bi bez sumnje istakao ovo što ću ja sada reći. Ova izložba je posvećena sećanju na nedavno preminulog Vladimira Davidovića, kome je jedna od životnih misija bila da grofa Savu istrgne iz istorijskog zaborava i da mu dodeli zasluženo mesto u nacionalnom pamćenju. To je ono što mi ne zaboravljamo, naša kuća bez sumnje, kao ni ime Vladimira Davidovića, koji je učinio zaista mnogo da se ime čuje u Srbiji, a i da ova izložba dođe. Jer izložba koja predstavlja detaljnu prezentaciju sa više od 100 dokumenata, slika, crteža i fotografija, koji svedoče o impozantnom životnom putu i delu kao i zaveštanju grofa Save, ona se predstavlja srpskoj publici pre svega zahvaljujući Nacionalnoj biblioteci Republike Burjakija i predstavništvu Ministarstva spoljnih poslova Rusije u gradu Ulan-Ude, predstavnici ove Republike Ruske Federacije na čijem se krajnjem jugu nalazi grad, ja se nadam da ću ga pravilno izgovoriti, Kjahta, koji je osnovao grof Sava i to u čast Svetog Save.
Hvala mnogo, Ana Marija. Ja evo razmišljam sada, zato sam i začutala na trenutak o svim tim informacijama i o tome koliko zapravo ne znamo o ovoj zaista važnoj istorijskoj ličnosti i koliko je dobro što ćemo u galeriji RTS-a i to do 10. septembra, dakle imamo dovoljno vremena da možda čak i dva puta dođemo i da vidimo ovu izložbu, a naravno o njoj ćemo govoriti još na talasima Radio Beograda 2 i čini mi se, evo samo za kraj, da je ovo pravi način za ponovno otvaranje vrata posetiocima. Galerija RTS-a nije radila mesecima unazad, naravno zbog pandemije koronavirusa.
Jeste, Saro, samo još jedan mali detalj. Dakle, galerija radi do 10. septembra, ali mi sve naše posetioce i zbog nas i zbog naravno njih, ali pre svega zbog njih, pozivamo da kada dolaze u galeriju obavezno poštuju mere protiv epidemije kojoj smo, eto, svedoci svi ovih godina. Dakle, maske su obavezne, a dobrodošli ste svakog dana od 10 do 20 časova.
Najlepše hvala i hvala i za ovaj podsjetnik. Mi često podsjećamo i naše slušalce na to, ali prosto to je nešto što je veoma važno i što čini mi se treba ponavljati s vremena na vreme. Najlepše hvala na ovom uključenju. Ana Marija Simonović, urednica složenih projekata u baštini i kulturnoj produkciji RTS-a u emisiji Kulturni krugovi. Možda još jedna informacija za kraj današnje emisije Kulturni krugovi. Večeras u okviru Belefa na Kalemegdanu u 21 sat predstava Moj muž Jugoslovenskog dramskog pozorišta, tekst Rumena Bužarovska, režija Jovana Tomić. To je svakako predstava za preporuku ako je još niste videli u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Najlepše vam hvala na pažnji. Današnju emisiju su realizovali Ratko Ristić, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, ostanite uz Radio Beograd 2 i želimo vam prijatan dan.